Епті ер адатлық радиосы. Ертеріңіз қайырлы олсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шуын 2016 жылы 13 январы, хептенің чаршанбы күні. Хабарлар күнделігімізді Прагадағы студиядан мен Гүзел Алпарьярын. Шуынғы программамызды. Ортет Сирияның президенті Башар Аль-Асадың өз юрдыны теркеден яғдайында оңа баш пена беріп күлжәктігіні мәлім етті.
Орт президенті Владимир Путин 12 януарда Сафедерін интервьюда айтты.
Оғанстанның демірғазығында хөкімет күйіштерінің Тахар вилайетінің Дарқад етравыны төвішіцілерің елінен алынлығы хабар берілерді.
Зымынға амалет давамлары
Ашхабадың пұл шалшық ноқотларында дәшәрі ұрт валютасының сатылмағы бет әділді. Бұяғдай марды емшейлі. Түркменстанды қатиры күннің ресми дережеді ятырылмағы өлен бөктепі сөвішінің сенеті жемиетті ятлан ярмей.
Үлін құл сені қал қақидығыны яшыя, Едім сүйінен бұрдың түрлі қоғынан түріктілеріні зияраты етдерлер.
Шуғын біз бұва бейлік темаларды жекме-жек тұрып кечеріз. Программамызың эсасы бөлігіне башламаздан озал тезілік көрілен таныш болуң. Стамбулың меркізінде олын бомба партламасы зерарлы азынан 10 адам вепат болды. Стамбулың шәхір хәкімлігі 12 сентябрді Султан Әхмет мейдансасында сияхатшыларын көп бариян ерінде олын партламада 15 адамын яралынанлығыны хабар берді. Партламаның идеяны полиция мейдансаның дашынға бады. Түркияның ең ұлы шәхірінде олын бұ бомба партламасынан өң дечен айларда юрдың дүрлі бөліклерінде адам педали хүчімлерін әншемесі болыпты. Октябр айындан қарады. Занынан гечен хүчімшінің амалашырын партламасы зерарлы 100-ден қоғырақ адам вепат болды. Дерңеушілер хүчімі ислам дәулеті атлы экстремист топорын амалы ашыранлығыны айдып тешеледі. Түркия ғадағын әділін Күрдістанның халық партиясына қаршы көрішер. Ой оның юрдың күн орта күн доғырында хопсылы күшлеріні қаршы адам педалы хүчімлері амалы ашыранлығын айдар. Бірлесін мүлетлер ғұрамасының ресмейті Сирияның ғабавдағы шәхірінен 400 шемесі адамың қыссығылы чықарылмалдығын айтты. Шол адамларың ашлықтан яда башқа медицина себәптерің нетижесінен өлмегі мүмкін, деп Бірлесін мүлетлер ғұрамасының ұнсан пірбір меселелер ойынсы ел башшысы Стефан О'Брайен 11 январды Хопсулу кенгішінің Мадайя шәхіріндегі кризис варады кечірін маслахатының идеяны айтты. Мұның оңы сирасында 40 мың шемесі латлы шәхірі азық, дәрі дерман, юрғын дүшекуе, сауын ялы зерур серештілер елтілді. Шәхір июл айынан бәрі ғабауда сақланяр. Сирияның президенті Башар Аль-Асад өз юрдыны теркеден яғдайында Орсет оңа баш пена беріп білер деп, Орсетің президенті Владимир Путин 12 январды Цаведлен интервьюсында айтты. Асадың яғдайына қаранда Бірлесен Штатлың өңкі хопсылық өкелі Эдвард Сноудына Орсетті қатшыва талға бермек іші қат қиын болыпты деп, Путин Германияның Билд нешеріне берен интервьюсында Бірлесен Штатлың ғызлен мағлуматларының үстіна түсіп 2013 жылда Орсетті қатшыва талға алын Сноудыны ағдады. Путин Асад Сириядағы конфликтпен бағылылықты көп ялмышлық қой верді деп, хатап едіянлігіне мәлім етті. Ма сөзінің үстіні етіріп, егер конфликт Сирияның дашынан ярағы пұлу өйсі өшіжілер үлен тұташтырылмады қолса, хеч уақытта шейлі ұлы болмызды дейді. Оғанстанда 4-тен 1 чағы конфликт зоологында білімсіз Улалярды Бірлесен Милеттер Орамасының чағылар фонды 12 январды мәлім етті. Мағлуматы өре дүнияның 22 юрдында мектеп яшындағы 24 миллион чағы ұрышың тәсірлерінен әзір чекер. Күн орта Судан мектептен четті ғалян чағыларың саны өнші 1-ці ерді ғалияр. Нигерді чағыларың 51%, Суданды 41% ве Оғанстанды 40% мектебі қатнамайар деп мағлуматы белленер. Сағылар мектебі ғатнамаса оларың кемсетмелері зор білен, ешледілмегіне өе яралы топорлары чекілмегіне теде бар олмақ хоупы артияр деп, ЮНИСЕФ Сағылар фондының білім бойынсы ол башчасы Джо Борн айтты. Білім ең аз мұқтарды мал елештірілен гуманитар ұғырларының бір болып тұрыяр. 2014 жылды біліме ұнсан пербір көмегінің діңі 2% беріліптір. Бірлесен Милеттер Орамасы бұ көркізі жүйінің конфликт зоологларында білім үшін зерур болан мұқтардың 10 есе аздығы. Айдар. Германия Австрия белән өйдәре терхедендә энсем мигранты иедына кайтарды. Австрияның хакимиятләренең 11 январда әйтмәкләренә күрә, улар ясасан Афганстанлылар. Германиядә тәди лашы мигрантлары мигрантлар тарафыннан эдлән булмагы гуман эдилгән һөҗүмләр канцлер Ангела Меркель ва аның ачык капылар сиясәтен эдилгән басышлары гөшләндерде. Босхунларын Европа гелме улен баглылыкта без дуйдансыз һәм кыен ягъдайы баштан кечерәрез күрешмиз ялы. Без интек эшләшмиз ялы тәртип дигәне ва гөдәүчлеге Yola koyup bilmeyeriz deyip Merkel 11. yanvar dedin çıkışında etti. Yedine iverleyen migrantların sahne dikavur ayında bir günde 60'tan 200 adamı çenli arttı deyip hakimetler ediyarlar ve Germanya'nın serket gözükçülüğünü güçlendirmekine Şvetsiya'nın ve Danya'nın öz serketlerini puhtalandırmak önce çarelerinin tefir eden olmağını çak ediyarlar. Hormatlı radyo dinleyiciler siz tevelikler bilen tanış oldunuz.